Бишкекте эртең менен саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 22 апрель, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын уга аласыз. Берүүнүн бүгүнкү конокторо Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Азыр соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы бир айга абакта калтырылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-майрондук соту кабыл алганын Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Чынар Жакупекова кабарлады. Буга чейин дал ушундай чечим Текебаев менен бирге айыпталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотоновго карата чыгарылган эле. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1-майрондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болгон. 21 апрелде тергөөдө жиналган материалдардын негизинде Текебаевке жана Чотоновко Кылмыш кодексинин 103-1 бөлүмү коррупция боюнча акыркы айыбы угузулду. Текебаев жана Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынган. Буга орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн 1 млн доллар бергенин айтып көрсөтмө бергени негиз болгон. Атамекен партиясынын мүчөлөрү болсо бул ишти саясий катары баалап, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келатат. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Премьер-министр Бернар Казнёв Парижде бейшемби күнү болгон кол салуудан кийин кабинеттин чукул жыйынында сүйлөп, демократиялык маанилүү өнөктүккө эч нерсе залакасын тийгизбеши керек деди.
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois des
Өкмөттүн буйругу менен бир нече айдан бери бүтүндөй өлкө аймагындагы жарандарыбыздын сактыгын кошумча коопсуздук күчтөрү кайтарып келатат. Шайлоодогу коопсуздукту камсыздоого алдыдагы күндөрү 50 000ден ашуун полициячы тартылууда. Атайын операциянын алкагында 7 000дей аскер шайлоо күнү өлкөнүн булуң бурчуна жайгаштырылмакчы.
Qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin.
Шайлоонун биринчи айлампасы 23 апрелде өтөт. Кол салуудан кийин бир нече талапкер шайлоо кампаниясын токтотушканын жарыялашты. 5 000 ичинде башкалан борборунда куралчан адам полициячыларга ок ачып, бир тартип коргоочу окко учкан, экөө оор жараат алды. Елисей талаасындагы теракты Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Кол салган киши полиция тарабынан атып өлтүрүлдү. Ооганстандын Балх провинциясында аскердик униформа кийген бир нече куралчан киши ооган армиясынын комплексине чабуул коюшту. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы Даулат Вазири 8 жоокерин алып кеткенин, 11 жараланганын билдирди. Комплекс Мазари Шариф шаарындагы мечеттин жанында орун алган. Талибан бул кыянаттыкты уюштурганын моюнга алды. 8 апрелде ооган коопсуздук күчтөрүнүн 9 аскери ошол эле чөлкөмдө талип согушкерлерине каршы операция маалында жолго коюлган бомбадан жан таслим болгон эле. Террорчулукка шектелип жаткан Акбаржон Жалилов орус жарандыгынан ажыратылганы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз сайтына жазды. Маалыматта Жалиловдун атасы Орусиянын жарандыгын алуу үчүн кайрылганда жалган маалыматтарды бергени айтылып, бирок ал кандай маалыматтар экени такталган эмес. Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон Акбаржон орус жарандыгын 2009-жылы алган. Ал 3 апрелде Санкт-Петербургда метро жардырууга шектелүүдө. Ал күнкү жардыруудан 16 адам набыт болуп, 53 киши жаракат алган. Апрель айынын ортосунда Орусия президенти Владимир Путин терроризм үчүн айыпталгандарды жарандыктан ажыратууну сунуш кылган. Путин баш мыйзам буга жол бербесе да жарандык берүү чечимин жокко чыгарууга болоорун бекемдеген. Германия бийлиги Боруссия Дортмунд футбол командасынын автобусуна кол салууга шектелген адамды кармады. Федералдык прокуратура немис жана орус жарандыгы бар 28 жаштагы киши 21 апрелде Тюбинген шаарында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага адам өлтүрүү аракетин көргөн, ден соолукка чоң залакка келтирген деген айып тагылды. 11 апрелде футбол командасы Чемпиондор Лигасынын алкагындагы беттешүүгө Дортмунд шаарынын стадионуна баратканда 3 бомба жарылып кеткен. Боруссиянын оюнчусу испаниялык Марк Бартра жана бир полициячы жараат алган. Ал шектүү адам жардырууну клубтун акциялары түшүп кетет деген үмүттү уюштурганы белгилүү болду. Кыргызстанда мамлекеттик мүлк фонду Бишкектин Манас көчөсүндө жайгашкан Сапат Центр бизнес борборунун имаратын өкмөткө өткөрдү. Бул боюнча тийиштүү материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына берилгенин фонддон билдиришти. Сапат Центр бизнес борбору Жогорку Кеңештин экс-депутаты Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына таандык. 21 апрелде күч кызматкерлери имаратты курчоого алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлү Нурлан Мамытов имаратты мамлекетке өткөрүү иши жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирген. Ал эми Түлеев баш болгон 50 адам буга уруксат берген документ көрсөтүлбөгөнүн айтып нааразы болушту.
Мага эч ким эчтеке көрсөткөн жок, алтындарым. Кана көрсөтсөк чыкпайт беле көрсөт. Мен бир эле нерсени сурап атам, документин берип койгула биз кетелик деп. Эми документ бере албасаңар, анан эмне кайтарып атасыңар?
Тартип сакчылары бул кадам мыйзамдуу экенин белгилешүүдө. 2012 жылдын августунда Түлеевке мамлекеттик каражатты кымырып алган деген айып тагылган, ал камакка алынып 2016 жылдын 7 майында бошотулган. Кремль Орусия оор аскердик техникасын Түндүк Корея менен чек арага жылдырууда деген маалымат каражаттарындагы кабарларды комментарийлебей турганын билдирди. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков аскерлердин өлкө ичинде эки жакка жылдырылышы кеңири коом талкуулай турган маселе эмес деп 21 апрелде айтты. Буга чейин ыраакы чыгыштагы маалымат каражаттары кабарлагандай, жергиликтүү жашоочулар Түндүк Корея менен чектеш аймакка поезд менен аскерий техника жеткирилип жатканына күбө болушкан. Мындай аракет Пхеньян менен Вашингтондун мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Түндүк Корея менен АКШ ортосундагы чыңалуу Пхеньяндын соңку мезгилдерде бир нече баллистикалык ракеталарын учуруп сыноо өткөргөндөн кийин өскөн. 19 апрелде АКШнын вице-президенти Майк Пенс Вашингтон кандай гана чабуул болбосун эффективдүү жооп кайтарарын эскерткен. Бишкекте 23 апрелде белгиленчү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китеп кербени декадасы өтүп жатат. 17 апрелде башталган иш-чара 10 күнгө уланат. Анын алкагында балдарды китеп окууга кызыктыруучу акциялар, басмаканалар арасында сынактар, китеп жарманкелери өтүүдө.
Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекит.org баракчасынан окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 22 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 12-17 градус, нөлдөн жогору Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө 8-13, Нарын облусунда 9-14 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте 22 апрелде мезгил менен жаан жаап күңгүр күрөйт, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, чөлкөмдө жума ичинде орун алган орчундуу окуяларга кесиптешим Токтосун Шамбетов серип салат.
Он сегизинчи апрелде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен Астанада жолукту.
Казахстан, Туркменистан единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающиеся границ.
Ислам мамлекети террордуктоуна кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлгөнү кабарланууда.
Башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев жаштардын сакал койгонуна каршы.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет.
Аймактагы мына ушул маанилүү кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү башталды. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. 18 апрелде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен Астанада жолукту. Жолукшууда Назарбаев эки өлкө биргелешкен ири долбоорлорунун бири Казакстан Түркмөнстан Иран темир жолу экенин белгиледи. Түркмөн лидеринин сапарынын маалында эки тараптуу стратегиялык кызматташуу боюнча бир катар макулдашуулар бекитилди. Кененирээк Кубат Касымбеков улантат.
Назарбаев Түркмөнстанды биздин жакын бир тууган коңшубуз деп атап, мунайга бай эки мамлекет ортосунда чейин кылымдан бери чечилбеген маселе калбаганын билдирди. Казак лидери эки өлкө ортосундагы ири долбоор катары Жибек жолу маршрутуна чыгуучу Казакстан Түркмөнстан Иран темир жолун атады.
Сегодня также был подписан большой пакет соглашений.
Бүгүн кызматташтыкка маанилүү бир катар документтерге кол коюлду. Андан тышкары 15 майда Пекинде өтө турчу чоң форумда сөз болчу бир кур
Бир жол бул эң маанилүү маршрутту талкуулайбыз. Сиздин визитиңиз учурундагы даярдалган документтер дүйнөдөгү олку-солку саясий, экономикалык учурда эки өлкө ортосунда кызматташтык үчүн маанилүү,
деди Казак президенти Назарбаев. Бердимухамедов анын мамлекети Казакстандын ички, аймактык жана эл аралык демилгелерин колдоорун айтты.
Биз силер менен аймакта гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы чоң роль ойнойбуз. Маселен, энергетика маселесинде Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай газ күтөрүн алалы. Ал эми транспорт туруусунда Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолу,
деди Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов. Лидерлер эки мамлекет ортосундагы бардык чек ара маселелерин чечүүчү стратегиялык кызматташтык боюнча келишимге кол коюшту. Назарбаев Казакстан, Түркмөнстан, Борбор Азиядагы чек ара маселеси чечилген өлкөлөр болуп калаарын кошумчалады. Ошондой эле коопсуздук боюнча да келишимдерге кол коюулар маалымдалган. Тажикстандык журналист Руслан Миятиев эки өлкө ортосундагы алакага мындай баа берет.
Между Туркменистаном и Казахстаном, а именно стратегиялык
кызматташтык боюнча келишимге кол коюлду деп айтылып жатат. Бирок ичинде эмнелер камтылганы боюнча так маалымат берил элек. Буга чейин деле эки өлкө ортосунда дала ирет документтерге кол коюлган. Бирок анын баары кагаз жүзүндө эле келатат. Маселен, Казахстан менен Туркменистандагы чек ара маселесин алалы. Жарандар эркин кирип чыгуу боюнча жеңилдиктер боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Бирок иш жүзүндө андай эмес.
Практика многое из этого остается просто на бумаге.
Туркменстан 2016 жылы жай айында бир нече ирет Казахстан үчүн чек арасын жапканы белгилүү. Түркмөн бийликтери мунун коопсуздук маселеси деп түшүндүрүшкөн. Түркмөнстан чек арадагы чектөөлөрдү Казахстанда полиция бөлүмүнө кол салуу окуялары катталгандан кийин киргизген.
Кубат Касымбековдун радио баянын угалдыңыздар, берүүбүздү улантабыз. Британиялык Таймс журналы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажик полковниги Гүлмурод Халимовдун өлгөнүн кабарлады. Журналдын 15 мартта жарык көргөн санында Ислам мамлекети радикал тобунда аскер лидери болуп турган Халимов өткөн аптада Мосулдун батышындагы аба соккуларында жок кылынганы кабарланат. Элиза Кененбаева улантат.
Басылманын Ирактагы булагы Халимов соңку айларда 3 жолу аба соккуларына кабылганын маалымдаган. Гүлмурод Халимов Мосулдагы жихатчыларды жана эл аралык коалицияга каршы автоунааларды жардырууну уюштурууга жооптуу болуп турган деп белгилейт Таймстын өз булагы. Таймс басылмасы Халимов экстремисттик топтун маанилүү фигураларынын бири болуп саналгандыктан Ислам мамлекети радикал тобу үчүн бул чоң жоготуу экенин белгилейт. Азырынча тажик бийлиги бул маалыматты ырастай элек. Өлкөнүн ички иштер министрлиги бозгун экс-командир боюнча акыркы айларда эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Буга чейин да массалык маалымат каражаттарында Халимов оор жарат алганы жана өлгөнү кабарланып, бирок кийинчерээк интернетке анын тирүү экенин тастыктаган сүрөт, видеолор чыккан. Ал ортодо Тажикстандын атайын кызматы Халимовдун 18 жаштагы Бехруз Гүлмуродов аттуу уулун камакка алганы кабарланды. Жакындарынын айтымында экс-полковниктин баласы 3 жума мурун Варзоп районундагы апасынын үйүндө кармалган жана учурда Тажикстан улуттук коопсуздук кызматынын абагында жатат. Күч органдарынын кызматкерлери Гүлмуродов кандай айып менен кармалганын түшүндүргөн эмес. Шектүү топторго кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлүмү тууралуу жакындары эч нерсе уга элек экен.
Биз Варзов коктусунун киши жеткизүүндө жашайбыз. Бизде интернет, телефон жана башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок,
деди Гүлмурод Халимовдун агасы Назир Халимов. Ал эми жубайы Назокат Мурадова күйөөсү менен көптөн бери байланышпай калганын жана өз алдынча жашап жатканын айтууда. Анын 4 баласы бар. Гүлмурод Халимов 2015 жылы апрель айынын соңунда дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин Сирияга кеткени белгилүү болгон. Ички иштер министрлигинин өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн мурдагы полковниги интернетке жайгаштырылган видео кайрылуусунда Ислам мамлекети тобунун катарына кошулганын билдирген. Ал бул кадамына тажик ички иштер министрлигинин мусулмандарга карата мамилеси себеп болгонун айткан. Көп өтпөй Тажикстандын күч органдары ОМОНдун мурдагы командири Гүлмурод Халимовго мекенге чыккынчылык кылды. Кылмыштуу топко жана башка мамлекеттердин аймагында куралдуу кагылышууларга катышты деген айыптар менен кылмыш ишин козгоп, ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал даража жана наамдарынан ажыратылган. Гүлмурод Халимов 1975 жылы Варзоп районунда туулуп өскөн. Тажикстанда жарандык согуш жүрүп жаткан мезгилде президенттик гвардияда кызмат өтөгөн. 1900 1997 жылдан баштап Тажик милициясынын атайын бөлүмүндө кызмат кылууга өтүп, полковник наамына жеткен. 2016 жылы сентябрь айында Ирактын айрым медиалары бозгунда жүргөн тажик полковниги Гүлмурод Халимов Ислам мамлекети радикал тобунун аскер лидери болуп дайындалганын кабарлашкан эле. Халимов АКШ'дан өзгөчө кооптуу террорчулар тизмесине киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын радио баянын тыңдай алдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун Борбор Азия апт ичинде түрмөгү. Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Мындай көрүнүш казак элинин салт-санаасына туура келбестигин белгилеген Назарбаев буга жаштардын диний сабатсыздыгы себеп болуп жатканын айтты. Али Токтокуновтон угалы.
Нурсултан Назарбаев 19 апрелде Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгынын лидерлери менен жолукту. Астанада өткөн иш-чарада мамлекет башчысы айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштады.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапситип коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ол башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамдын жүрөгүндө болу керек.
Деди Назарбаев. Президент санариптик маалымат заманында Казакстан салттуу эмес диний агымдарга бөгөт коюуну билиши керек деп, өлкө үчүн исламдын ханафи мазхабы салттуу экенин баса белгилеген. Ошондой эле президент керек болсо, өкмөт диний башкармалыкты колдоп, миңдеген имамдардын кесиптик деңгээлин көтөргөнгө жардам берерин кошумчалады. Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер жок эмес. Казакстандык теолог Досай Кенжетай маселени күч менен токтотуу натыйжа берерине ишенбей турат.
Кыйын менен иштеге өзгөрмөйт, чындыгын айтып берет. Казыр ол методду бизге жүрмөйт, ол өтө калыптуу метод. Деги менен элбашынын аузунан чыккан әңгүмелер менимче бүгүнкү биздин укук коргоо органдардын тарапынан назарга алынып, сонун механизмдери
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Деги эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып жатышкандай. Маселен, 2014 жылы Тажикстандын көчөлөрүндө, базарларында милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 2015 жылы Өзбекстанда күч органдары сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан уулак жүрүүнү эскерткен. Ал эми Кыргызстанда былтыр кара түстөгү хиджаб жандарынын чоң сүрөттөрү чапталып, кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер көчөлөргө илинген.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин Ташкенттин Чиланзар районунда милиция сойкуканаларды тазалоого киришти. Өткөн жумадагы жыйында президент Мирзиёев бул райондо сойкуканалардын көптүгүн сынга алып, район башчысын, милициянын, прокуратуранын жетекчилерин жемелеген. Президенттин сынынан кийин Чиланзар районунда бир нече кафелерди, түнкү клубтарды, сойкуканаларга рейд башталды. Азаттык радиосундагы өзбек кызматырын Чиланзар райондук ички иштер бөлүмүндөгү булагы 60 жакын кафе, сауна, түнкү клуб жана жеке үйлөр дагы текшерилгенин билдирди. Жыйынтыгында сойкулук менен алектенет деген шек менен 38 кыз келиндер кармалган. Андан сырткары 2 ресторан жана 1 мейманканада интимдик кызмат көрсөтүүгө ортомчулук кылат деген шек менен 4 киши кармалды. Өткөн жуманын дем алыш күндөрү рейд жүргөн. Анда сойкулук менен алектенген 38 кыз келин кармалып, тери оорулары боюнча диспансерге жөнөтүлгөн. Аларга ортомчулук кылат деген 4 киши кармалды. Айрым эс алуучу жайлардын ээлерине айыппул салынды, деди атына тагысы келбеген райондук милиция кызматкери. Чиланзар районунда сойкукана, ар кандай интимдик кызмат көрсөткөн жайлар көп экени айтылып келет. Милициянын мындай рейдтеринде тартип сакчылар кармалган кыздарды уруп соккон окуялар катталган. Аталган райондо жашаган журналист Бабамурат Абдулланын пикиринде милициянын текшерүүлөрүнөн бул маселенин чечилишин көрбөй турат. Союклук менен күрөшүүнү колдойм, анткени бул район союклардын борборуна айланып калды. Күндүз дагы турушат, көчөдөн баса албайсың. Бирок милициялар рейдде күч колдонорун билебиз. Мындай жол менен союклукту жоя албайбыз. Системалуу жол табышыбыз керек, деди жергиликтүү журналист. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 131 беренесине ылайык, союкулук иштерине ортомчулук кылуу же союккана иштетүү аныкталса, акчалай айыппул же шарттуу кесилет. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Борбор Азия апт ичинде түрмөгүн угалдыңыздар. Аны берүүгө даярдаган мен Токтосун Шамбетов, амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
22-апрель күнгө ишемби, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте эми элүүнү түрмөгү Азаттыкка жума ичинде кайрылган окурман угармандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жоопторун алган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктары тепселенген жагдайларды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусун номери 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Анда уктуруузду баштасак. Азаттыкка Токтогул районуна караштуу Бел Алды айылынын тургуну Калыбек Досматов кайрылган. Ал уулу Султан Досматовду айылдын 20 ашуун балдары токмоктоп, башына таш менен урганда эс үчүн жоготуп ооруканага түшкөнү маалым кылды. Калыбек Досматов балдардын мыкаачылык аракетин айтып жергиликтүү милицияга жана бийликке кайрылгандан майнап чыкпай жатканын, мушташка катышкан балдар дагы эле кармалбай же суракка чакырылбай жатканына күйбөгөн жери күл болуп жатканын айтат.
Милицияга алып барып көрсөттүм. Жана үч жыл чыгайын дегенм астында майор бар экен, ошо майорго көрсөтүп, майор демесем кече күнү барсам майор айтат, ишиңерди тергөөчүгө берип койдум деп. Көрдүңбү? Ошентип биринен бири салып балам алды баңызда. Мени корккон жерим жана таш менен чаатып, ошо таш менен чапканды кан чыкпай калыптыр. Ошол тиги мээдине зат кетип калабы деп ошондон коркуп атам сага болом. Же террордаштык кылыштыбы, же бир мамлекет кылдыбы, ушинтип салат. Мени баш деген оңой эмес да сага болсо болот. Ошол айлакнеттин баянында бар экен. Жана акимдин бир туган таанекенинин баласы бар экен. Ошондон бир баракет кылып ушулар бир баракет кылып атат окшойт. Тиги балдар кармалбай атат. Токтогул району Бел Алды айлакнети. Мен аты жөнүм Досматов Калыбек.
Бул боюнча биз Бел Алды айыл аймагынын башчысы Таалай Жайыловко суроо салдык. Ал мушташ болгонун ырастап, бирок бул олуттуу эмес балдар ортосундагы пикир келишпестик деп баа берди. Ошондой эле бейбаштык кылгандардын арасында анын уулу жок экенин кошумчалады.
Бул мындай болгон да, эми булар жаш балдар. Анан урушуп кеткен экен. Жок, андай болгон эмес, эми эрекетчилик деген жок. Ал эми бир жыгылып эми урушуп кетишкен эле балдар. Анын баласы да жаш бала. Ошо айылда чатакташып кетсе керек, баягы жаш балдардын арасында урушта. Булар органдарга кайрылган экен, тиги баланын ата энеси. Органдарга кайрылып туруп больницага жаткырылган экен. Анан мен өзүм көзөмөлгө алып тиги балдарды жана урган балдардын атын айтышкан да. Алар менен анан ошо түгөлдөр айтып калышты, ошо эмеге ички иштер органдары иш алып барып жатып атыпчы. Андан бул баягы айылдагы болгон кишине бир андай өтө деле эмес болуш керек эми Кудай сактасын. Балам андай ишке барбайт дагы. Жок, ал болбогон эме мен азыр алы менен байланышып көрөйүнчү, андай кандай бир маалыматтарды берип атып отуруп алып.
Учурда Султан Досматовдун токмоктолгон окуясы боюнча иликтөө иштерин Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү жүргүзүп жатат. Азаттыктын дайымкы угарманы Өзгөндүк Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө өз пикирин калтырган. Ал учурда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан чачындан улам сел жүрүп, жер көчүп, талааларды кыян суу басканына өкмөт өкүлдөрү кайдыгер мамиле жасап жатат деген ойдо.
Биздин адамдар азыр алаамат катышты. Жаздан бери, марттан бери тыным жок. Бутурар кайсы жерден көч көчүрөт, адамдарды басып калат. Жолдорду алып кетет. Өзгөн районунда 141 жылан байлы флотунун жерин кыян баскан экен азыр көрүп өттүк. Ошол аламат болуп аткан жерде бир дагы президент, бир дагы ошо жерде депутат, бир дагы министр жок. Эмне деген иш бул? Булар анан күчтүүбүз, биз байбыз деп мактанып атышат. Күчтүү мамлекет андардын тынччылыгын ойлош керек эле. Баткенден Абдыкарым деген бир бала бар эле ревелишенер. Ошол чалып атат. Адамдарга аламат келип атса, бир жерде бир суу чыгара турган лотоко соронбай келип атат деп атат. А бияктагы мынандай иштерди булар билбейт экен. Мен ойлоп атам, мамлекеттин башына ишке көзү жетпеген билимсиз адамдар менен иши жок, кайдыгер адамдар келген экен. Келе соодасы деп алат да буларды. Атасы жок, жетим бала биздей болбойт. Кыргызстандын өгүнкү байларын интернеттен окудум, 10 бай жүрөт. Акылбек Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Аскар Салимбеков, Алмаз Атамбаев экен. Мына бул адамдар үчүн ошол байлыктан 1 миллион, 2 миллион доорун ар бир облуска садака кылса болбойбу беле ушулар? Булар ушу дүйнө бар, наркы дүйнө жок деп атат. Мен Кудайдын аты менен ант ичип туруп айтам. Сөзсүз наркы дүйнө бар, булар наркы дүйнө деген эсеп берет, мына бул дүйнө деген эсеп берет. Адамдардын азыр үмүтү өчүп бүттү бул бийликтен. Мына элдин үнү. Мына ушул нааразылыктар туп-туура Аллага барыш керек. Өзгөн районунан Жолдош Төлөгөн.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Тогуз Торонун Сарбулуң айылынан Кеңеш Мырзакматов азаттыкка пикир калтыруу үчүн атайын Бишкекке келген экен. Ал 25 жылдан бери жергиликтүү бийлик менен болгон талаш тартышына акыйкат чечим таппай таманы тешилгенин айтат.
Мына мен ушу кийинки убакта нааразы болуп, мына такыр жыйын чыкпаганда айылга барсаң бир кийилбейт. Анан прокурор айтат: мен таап койдум, могун эле эй десең турусуң, конституция жарабай алган, кантип сен дейбиз дейт. Экинчиси, анын эмнеси бар, бирөө өрттөнүп жатты, үчүнчүсү кеч кирип кетет, түшүнтүп жүрүп, анан айтып берсең го, анан мыйзамды эми тактап атат дейт. Акайым тушунда жанагы илбизорлорду, сот прокурорду өлдү дечи корккондон. Азыр өлбөй эле тиги ала түрүлсө, азыр күнөөлүү киши колуна эмне келет деп калды. Анан ошон үчүн айтам да, айылга барсам бирөө жүрөт актанып, бирөө жүрөт мага окшоп даттанып, бирөө жүрөт артымда колуңан эмне келет деп мактанып, качан бүтөт мыйзамдар такталып, бүтсө дагы такталып, кала берди аткарылбай, мына тапанымдын алдында батегеңди тапталып, анан мына эгемендүүлүктү алдык. Абсамат Башаев түшүндө мен казармандан жазып ийсем атайын кат кылып, 5 бухгалтерди тандап отургузуп коюп 10 эле күндө бүткөн. Ал жомок 5000 сом каралса командировкага 47000 сом болуп калыптыр. Алсам өлгөн кишиге да жазып алыптыр. Оорулуу кишилерге, окуучу балдарга жаза бериптир. Анан ат токсогулушта бухгалтер эмне үчүн сен өлгөн кишиге жазсың десе айтат, өлө элек болчу, кат оору болчу. Анда иш айтат, акем мака делеге командор колдо, булар жомок. Мен эгемендүктөн баштап 25 жыл ушу убара менен күнүм өттү. Жалал Абадка 15 жолу барып 17 күндө бүтпөгөн, бул ойдо адам күтпөгөн эгемендүү болгону, эркиндик бар, теңдик жок, эсебин алып берген жок. Эн эркин коем деп балекетишти баштады. Экиге болуп кыргызды бай жарды кылып таштады. Түндүк түшүктөп шылтоолоп эле жатпайбы. Мына эбин тапкан эки жеп, эт жүрөгү элдиреп, энчимди Кудай берди деп кымбатчылык кучаса булар төнтөгү тосо сүйүнөт. А бирөөлөр жүрөт күйүнүп, кийимден такыр төңүлүп, ашка жетпей жүгүрүп, алда Кудай кантеттеп жашоосунан, ажоосунан төңүлүп. Мен Тогуз Тородон келген Мырзакматов Кеңеш, Тогуз Торо Сарбулуң айыл өкмөтүндө жашайм.
Каракулжа районунун Каракозу айылынан азаттыктын угарманы Таалайбек Бөрүбаев эл үнүнө пикир калтырган. Ал каракулжалыктар азаттыкты сентябрь телеканалы аркылуу көрүп келатканын, а соңку күндөрү сентябрда санариптен чыкпай калып, эми Азаттык радиосун таптакыр уга албай калганына камтама.
Бизде сентябрь каналы аркылуу сиздердин азаттыгыңыздарды угуп аттык эле да ар дайым. Эми чындыкты чагылдырып берген эми бир эле сентябрь каналы калды эле. Муну дагы көрө албай калдык, азыр албай калды канча күндөн бери, көргөзбөй эле калды биз. Чындыкты айтып аткан эми çındıktı çaldırıp tamay verip atkan kanallardan biriler şu sentyavr kanalı kaldılar şunu da çaması tövöldögüler kanday tas olduk menen kanaldı alt taştadı özü görgözbey kaldı kandaydır biz göre albaytavuz da şunu şuna bir kanday var mı bir üstünden gözümelde itirman karap koysanız da menin atıcım bir vayt talaybek.
Эл үнүнө Каракулжа районуна караштуу Алайкуу өрөөнүнүн тургуну Исматилла Парпиев өз ыр саптарын окуп берди. Жердешибиздин ыр саптары пейил тууралуу болот.
Эл бузулса жер бузулат деген туура экен. О кадырман калайык, кайышып айтан сөзүм ук. Адам пейили тазарбай, арам иштер азайбай, азыр ата журтта көп кырсык. Көктөн учак кыйрады, көп үйгүлө ыйлады. Көңүлүн жөндөп көтөрбөй, көсөмдөр неге кыйнады? Кар көчкү да көп болду, жер көчкү да омкорду, тирүүлөй кыздар өрттөндү, жолдо өлүм көбөйдү. Кайда барсаң уурулук, калкып чыгат чуурулук, карапайым менен качан болсо туурулук. Көп кырсыктын себеби Кудайдын берген белгиси. Жамандардын тийгизген же кесепети эмеспи. Каракулжа районунун Сматылы партиев.
Дагы бир угарманыбыз Бишкектик Кубанычбек Дүйшеев да соңку күндөрү кыргыз коомунда актуалдашкан латын арибине өтүү сунуштарына арналган ыр саптарын окуп берди.
Эсил кайран ССР дегендей кириллица тамгасынан да калабызбы айрылып, ушунун кимге бар эле кереги? Кайрадан латын тамгасына кайрылып, кайрадан башталып саватсыздык, өмүрүбүз текке өтүп жатпайбы? Кайрадан нөлдөн баштасак, экономикабыз белчеден сазга батпайбы? Оюна келгенин жасаган, обу жоктордон болбосок, латын тамгасы деп баш оорутпай, элде болгон көйгөйдү ойлосок. Латын тамгасына өтөбүз деген иш экен айтканга абдан оңой. Жакшылап ойлонуп көрсөңөр, иштери жатпайбы аркасында толгон токой. Пенсия пособия бере албай жатып, латын тамгасын кое турсак, кимге бар экен деги кереги? Чала тоюп болуп турса курсак, азыр туура техниканын өскөн заманы, балким бул дагы мезгилдин талабы болобу. Латын тамгасына өтүштөн мурун экономикабызды көтөрүп алалы оболу. Кубаныч Дүйшеев, Бишкек шаары.
Угарман, ушуну менен эл үнүнүн бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0550 50 69 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону саган туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Азаттык чекит орг дарегендеги баракчабыздан биздин теле берүүлөрүбүздү дагы таба аласыз. Ал эми азыр ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Кыргызстанда бир катар саясий күчтөр күзгө белгиленген президенттик шайлоого тынчсыздануу билдирүүдө. Алар талапкерлерди оор шарттар тооруп турганын белгилеп, шайлоо шайлоону таза акыйкат өткөрүүгө азыртадан кам көрүүгө бардык тараптарды чакырып жатышат. Ал эми бийликчил саясатчылар андай кооптонууга негиз жок, өлкөдө президентти шайлоо жолу менен алмаштырууга толук шарттар бардыгын айтууда. Мына ушул теманы алдыдагы берүүдө козгойбуз. Кесиптешчим Айзада Касмалиев алып барган берүүнүн бүгүнкү коноктору Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров.
Апта башында Бишкекте саясатчылар президенттик шайлоого даярдык маселесин талкуулашты. Ал Акшумкар партиясынын лидери, мурунку өкмөт башчы Темир Сариевдин демилгеси менен уюштурулгандыгы маалым болду. Талкуунун максаты тууралуу Сариевдин пикирин угуп алып, анан маегибизди баштасак.
Бирде эми эки адамдын биригүүсү жөнүндө сөз болгон жок, бирде идеялардын, программалардын биригүүсү болуп атат. Мен ойлойм, бул реалдуу. Анткени мына көп айтылган сөздөр бири бирине шайкеш келип атат. Аны иштеп отуруп, кеңешип чыкса болот бир мамлекеттин багыты боюнча. Анткени баары эле мекенчил. Баардык эле ошол ойлору түз чыгып атат да, бирок жолдору кичине айырмаланышы мүмкүн. Анан экинчиси, бул жерде команда түзүү жөнүндө сөз болду да. Мен ойлойм, бул экөө тең реалдуу. Биринчиси, мына бир жакшы программанын идеянын негизинде бириксе, экинчиси ошонун негизинде бир команда түзүлсө, анда бүгүнкү айтылган сөздөрдүн баары мындай реалдуулукту алат.
Адахан мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, шайлоо алдындагы саясий күчтөрдүн идея программалардын негизинде биригүүсү, бир команда болуусу дегенди сиз өзүңүз кандай элестетип жатасыз? Негизи эле реалдуубу?
Биринчиден тактап коелу, бир партиянын же ошол партиянын төрагасынын демилгеси менен деген сөз туура эмес, маалымат. Ошол жерде башталышында эле айтылды, ошол жерде катышып отурган баардык саясий партиялардын мындай бир тыгыз
биргелешкен
демилге. Ошондуктан тактап коюш керек бул жерде. Экинчиден, мен ошол жердеги сүйлөгөн сөзүмдө деле айттым эле, биздин бул сөздөрдү жалпы коопчулукка жетеби, жетпейт, журналисттер жазабы, жазбайт деп мен ошол жерден эле айткам. Сууга карагандай болуп эле эч бир жерде бул маалымат чыккан жок. Ал жерде ачуу да, таттуу да сөздөр айтылды дегендей. Биригүүсү мүмкүнбү деген сөзгө мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк бар, бирок бириктирбейт. Себеп көптөгөн саясатчылардын эрки өзүндө эмес, алар байланган.
Жок, ошол максатта чогулдуңуздарбы?
Негизи бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга баа берүү биринчи маселе. Экинчиден, бул төгөрөк столдун аты бийлик жана жанакы тынчтыкты сактоо деген. Тынчтык кайсыл убакта сакталат? Мыйзамдык иш аюусуз аткарганда башталат, нааразычылык болбосо деп. Мен ошол жерде дагы айттым, укуктук тарабынан шайлоо жакшы өттү деп мөөр басып коюш жеңил, бирок эл ишенимине ээ болуш бул абдан кыйын. Ошондуктан биздин биринчи максатыбыз ошол элдин ишенимине ээ болгон шайлоону өткөрүү болуш керек.
Турбай мырза, саясатчылар шайлоо жакындаган сайын ошол талапкерлердин алдында бир оор шарттар турат деп, анан кеминде август айына чейин аман соо калуу керек, анткени камоолордо эле бүтө элек дагы саясий жаңжалдар күтүп турат дегендей бир тынчсыздануулорун дагы айтып жатышты. Анан жакында эле айрым депутаттардын, мисалы, Балыкчы Корумду жолунун курулушун эстеп, ал боюнча тендер өткөргөндөрдү ошол кездеги премьер министрден тарта жоопко тартыш керек деген дагы сөздөр чыгып калды. Анан ушул жагдайлардын өзү эле бир талапкерлерди кайсы бир деңгээлде алсыраттуу аракетинен кабар бербейби?
Ал Балыкчы Корумду жолу боюнча оппозициялык баягы бир фракциянын лидери айткандыгы жөнүндө биз дагы массалык маалымат каражаттарынан окуп калдык. Ошондуктан бул эми саясаттагы келечектеги тирешүүлөрдүн бири болсо керек деген бир ой пикир жаратат да. Анан кийин бүгүнкү күндө өтө активдүү ушул президенттикке талапкерлер катуу ой пикирлерди жаратууда же болбосо өзүнүн оюн жеткирүүдө күчтүү аракеттерди жасашып атат. Ошондуктан мына жогору жакта да айтып кетти, бүгүнкү күндө көптөгөн баягы партиянын лидерлери же болбосо кандидаттар биргеликте, мисалы үчүн азыр Темир Аргенбаевич өзүнүн оюнда ошол эки адамдын биригүүсү жөнүндө эмес, бирок идеялардын биригүүсү жөнүндө маселе болду дейт. Анан кийин биякта Адахан Кемсенбаевич башка маселелерди. Мен аны интернеттен окудум, көрдүм, ал жердеги ар бир саясатчынын сүйлөгөн сөздөрүн да укудум да. Ал жерде дагы баягы өзүн оппозициямын деп эсептеген кишилердин ортосунда дагы баягы ойлонуу, максат чаржайт экени көрүнүп эле турат.
Төрөбай мырза, туура эле баамдап жатабы?
Баамы туура, формасы туура эмес. Оппозициялык маанайдагы депутаттар же болбосо оппозициялык маанайдагы саясатчылар бирдей позицияны тутуна албайт. Себеп дайындалган оппозиционерлер бар. Эл көзүнө оппозициябыз деп койгондор бар. Бир аз ишарат болгон болсо, башкача сүйлөп калуучу оппозициядагы кишилер да бар. Эки кишинин ортосунда биригүү эмес идея деп атканда, идея ошол кандай эл ишенимине ээ болгон шайлоону өткөрүү. Биринчиден, экинчиден шайлоонун мөөнөтү, үчүнчүден шайлоону ким дайындайт, төртүнчүдөн эмнеге мынчалык тырышып атат. Ушул нерселердин баарын ачык талкуу болушу керек эле. Ал жерге жалгыз эле жана чакырылган кишилер эмес, андан башка дагы кишилер чакырылган, бирок келе албайт.
Эмнеге?
Себеп сүйлөй албайт. Эмнеге сүйлөй албайт? Себеп билбейт. Эмнеге билбейт? Себеп чоң эмне дейт? Кандай дейт? Өзүнүн пикирине ээ болгон саясатчы жок кесе да бүгүнкү
күндө. Ошондой кооптонулар барбы?
Байланган да.
Бардык саясатчылар байланган, жоопкерчиликтен коркот дегенде.
Эми башка саясатчылар үчүн мен жооп беришим же болбосо мындай сын пикир айтышым бул туура эмес болуп калат.
Бирок коомдук окуяларга көңүл бурган саясатчылар.
Жок, коомдук окуяларда бизде мисалы үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн ушул жогорку кеңеште мисалы үчүн оппозициялык фракциялар бар. Алардын канчалык деңгээлде оппозиция өзүнүн жумушун аткарып атат, ал коомчулукка белгилүү эле болуп турат да. Ошондуктан алар негизги максаттарын же болбосо өзүнүн канчалык деңгээлде өзүнүн милдетин аткарып аткандыгын коомчулукка мындай жетип эле турат дегендей да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өзү негизи ой пикирлердин кагылышы же болбосо саясаттагы чоң баягы элди көңүл бурууга көптөгөн аракеттер болуп атат да. Эми азыр бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошол эле 2005-жылкы же болбосо 2010-жылкы же болбосо 2007-жылкы 2011-жылкы баягы шайлоолорго салыштырмалуу бүгүнкү күндө интернет өтө күчөгөн. Соцсет тармактарында өзүңүздөр билесиздер, мына телевидениядагы, Азаттыктагы, бир канча ушул КТРдагы же башка НТСдагы баары бүгүнкү күндө интернетке көбүрөөк көңүл буруп атат да. Эмне үчүн дегенде кандай болбосун баягы коом же болбосо эл көбүнчө интернет аркылуу маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрү бар да.
Оппозиция деп калбадыңызбы? Парламент ичиндеги оппозиция менен сырттагы оппозициянын окшоштук айырмачылыктарын сиз кантип белгилейт элеңиз анда?
Айырмачылыгы деле жок. Мисалы үчүн конструктив эгерде ушул же болбосом кандай болбосун сын пикирлерди мисалы үчүн парламенттин ичинде деле ачык эле айкын эле айтылып турат да.
Барбы оппозиция парламентте?
Оппозиция жок деп айтуу кыйын го бүгүнкү күндө. Ал мисалы үчүн коомго көзгө көрүнүп эле турган баягы фракцияларда. Эми өзүңүздөр билесиздер, 6 фракция бар, 3 коалициялык көпчүлүктө тура турган болсо, 3 оппозицияда турат да бүгүнкү күндө.
Ошондой.
Оппозициянын саны так белгилүү да. Азыр кыйкырып парламенттик өлкөбүз деп кыйкырып аткан кээ бир саясатчыларга эскертип коюш керек да, парламентте баардык орундар бөлүнгөн. Кайсыл маселе канча добуш аларын алдын ала билишет алар. Себеп оппозициялык маанайдагы депутаттар муну колдобойт, бийликчилер ушуну аракет кылат деп бөлүнөт негизи. Оппозиция жок, бүгүн ачык эле айтышыбыз керек. Себеп канча жолу премьер министр алмашты, оппозициясы биринчи жолу колдоп берип атпайбы? Анан кайдагы экономикалык программасын сунуш кылган болот өкмөт жетекчиси, болочок өкмөт жетекчиси бир туугандай, бир атанын балдарындай болуп мамыр жумур болуп колдоп берип атат. Анан кайдагы оппозиция?
Шайлоо темасына келе турган болсок, Акматбек Келдибеков шайлоого, Камчыбек Ташиев жана сиз чогуу даярдык көрүп жатпайсыздарбы? Жана бир бул тандем ошо шайлоодо негизги күч болорун айтып жатасыздар. Камчыбек Ташиев мырза ошентип айтты. Бир топ саясатчылар арасынан жанагы бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси жөнүндө дагы айтылып кетти. Анан буга чейин мисалы сиздер ошол тандемдин ичиндеги 3 саясатчы кимиңиздер шайлоого бара турганыңыздар жөнүндө ачык айта элексиздер да. Анан ошондон улам баягы саясий күчтөр бир идеянасына биригип бирдиктүү талапкер чыгара алат деген нерсе бул баяу кыял эмеспи?
Баяу кыял, туура айттыңыз, өзүңүзгө жооп бердиңиз. Биз реалдуу карашыбыз керек да, ачуу кыйын, оор, жоопкерсиздик. Бирок бул ачуу чындык ошол. Болушу өтө кыйын. Бирок жанакы үмүтсүз жалгыз шайтан дегендей, баары бир үмүт менен жашап атат. Эл да үмүт менен жашайт, саясатчылар да үмүт менен жашайт. Бирок өтө кыйын маселе бул. Бул баягы саясатчылардын бири бирине болгон мамилесинин дал келбестигинен эмес. Атайын кээ бир кишилерди түрттүрүп чыгартат. Атайын жанакы такыр талапкер чыкпай калганда талапкерди ойлонуп чыгарат. Эгер мына оппозициялык маанайда деп кайсы бир жактан бир кишини чыгара коюп мына алдын ала анча мынча сөздөр, анча мынча кишилердин аттары аталып келе атпайбы?
Бирок саясатчылар арасында президент болом деген амбициясы бар кишилер көп эле эмеспи? Оппозициялык күчтүн арасында
5 миллиондон ашык калкыбыз бар. Анын ичинен дээрлик 36 тамганы тааныганын баарынан эле сурасаңыз мен кечээ болушум керек эле дейт да.
Жобай түртүп чыгарат дегенден улам сурап атам да.
Түртүп чыгарат дегенде жагдайга жараша да. Мисалга бул жактан бир киши калып калган болсо экинчи кишини, үчүнчү кишини таптап турат. Айланайын, күрөөңдү мен төлөп берейин, бүт бардык жумушумду жасап берейин, шайлоого катышып кой. Анан кийин эмне үчүн? 6% бөлүү максат. Анан кимге?
Бийлик аракети туурасында айтып атасыз.
Сөзсүз түрдө да. Бул 2011 жылдагы анын алдындагы кыргыз шайлоолорунун баары бештен белгилүү да.
Төрөбай мырза, саясатчылар бул шайлоодо эң негизги коркунуч катары бийликтин үстөмдүгү, административдик ресурстар, анан акчанын таасири деп айтып жатышат да. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жакында эле үгүт ишин мамлекеттик телерадиокомпаниялар аркылуу гана жүргүзүүнү милдеттендирген ченемди шайлоо мыйзамына киргизүүнү сунуштап кайра кайтып мына ушундай демилгелер шайлоого чейин дагы пайда болушу мүмкүн эмеспи? Анан демек ушундай сыяктуу аракеттер кайсы бир деңгээлде мисалы ыңгайсыз талапкерлерге тоскоолдук жаратышы мүмкүнбү? Деги эле бийлик үстөмдүгүнүн белгиси эмеспи бул?
Эми өзүңүздөр билесиздер, эми бул жерде эч кандай бир үстөмдүк деле болбойт. Азыр кыргыз мамлекетинде жогору жакта айтылгандай 2011 жылдагы президент болом деген кишилердин көпчүлүгү эле каттоодон өткөн, анын ичинде ар түрдүү кээ бирлер мисалы үчүн тамаша катары дагы катышканга аракет кылып, анан кийин ошол учурунда күрөөгө келген учурунда анан кийин өзүнүн талапкерликтерин алып калып алып койгон учурлар дагы болгон да. Ошондуктан эч кандай бир баягы тоскоолдук болбошун, мисалы үчүн сырттан эгерде оппозициялык көз караштагы саясатчылардын мындай сүйлөгөн сөздөрүндөн карасаңыз, бийликке сын пикир бар, бул административдик ресурстар сөзсүз колдонот, же болбосо бул шайлоого келечекте ачык болушу кыйын болот деген ой пикирлерди да биз угуп атабыз. Ал кишилердин өздөрүнүн ой пикири да, бирок ошол эле учурда мына жогору жакта айтып кеткендей үмүтсүз бир шайтан чындыгында. А бирок ошол президенттикке аттанып ошол мыйзам иштейт, же болбосо келечекте биз ушул элдин доосуна ээ болобуз деген аракеттер бар да. Ошондуктан биз негизги аракетибиз дагы мисалы үчүн жогорку кеңеште, же болбосо кайсыл оппозициялык маанайдагы саясатчылардын бүгүнкү күндөгү аракети бул мындайча айтканда таза шайлоо өткөрүү да. Анан кийин акча маселеси жөнүндө айтып кеттиңиз, бул өтө чоң таасир берет. Аны мен мисалы үчүн жок, бул мындай болушу мүмкүн эмес, акча маселеси бул шайлоого таасир бербейт десем мен жалганчы болуп калам. Эмне үчүн дегенде, өзүңүздөр билесиздер, парламенттик шайлоодо мисалы үчүн кээ бир кандидаттар, кээ бир партиялар ошол сатып алууларды мындай жүргүзгөндүгү коом арасында ачык эле айтылып жүрөт да. Ошондуктан бул таасир берет, бирок келечекте биз мыйзамдар менен ушул подкуп деп коет, ушул добушту сатып алуу
кайра эле анда саясий партиялардын өзүнө тийиштүү
мыйзамда бар, коом арасында сөз бар дейт. А эмне үчүн парламент арасында сөз жок?
Парламенттин арасында
эмнеге парламенттин ичинде сөз жок? Кимдер сатып алып атканы бештен белгилүү, баардын аттары аталып атат. Эгерде СДПКнын партиясынын жетекчисимин деп жүргөн кишилер бир эки кылмыш ишин козгогонду жакшы көрүшөт булар. 2-3 кишини ошол аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасын кошуп, мүчөлөрүн кошуп салчуз торлоруна салып койгондо бир аз сестенип калмак. Баары билип турат ким канча алып атат, канчадан сатып алып атат. Бирок туура айтат, коом арасында калып калып атат.
Алдын ала бийлик арасында чара көрүлгөн жок деген.
Жок, бул коом арасында эле эмес, парламентте дагы бул маселе көтөрүлгөн. Ошол добушту сатып алуу боюнча баягы жоопкерчиликти, же болбосо санкцияны ушул кылмыш жазы кодексине киргизебиз дегенге чейин көтөргөн да. Бирок ошол эле учурда бирок кайсы бир фракциялар, мен азыр атын атабай эле коеюн, бул келечекте оппозицияга, же болбосо оппозициялык маанайдагы фракцияларга бул бийликтин куралы болуп калат деген тоскоолдук мисалы үчүн оппозициялык көз караштагы фракциялар тарабынан болуп атат да. Ошондуктан бул норманы биз оппозицияга жагабы, бийликке жагабы, бул норманы келечекте киргизишибиз керек.
Ал норма бар, киргизишибиз керек.
Жок,
кылмыш жоопкерчилиги, кечирип койгула
кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө
мен эми кечирип койгула, мен мыйзамдын үстүндө көп жыл иштеген кишимин, эми ал бар. Подкуп деген түшүнүк бар,
подкуп бар. Бирок мен айтып атам,
эми карап коюңуз,
бул жерде мен
жоопкерчилиги да көрсөтүлгөн,
жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө маселе.
Күчөтүү эмес, күчөтпөй эле ошол көрсөтүлгөн эле даражада жоопкерчиликке тартып койгула, тыйылып алса анан кийин айткыла күчөтөлү деп.
Шайлоо жараяны талапкерлерди көрсөтүү боюнча жакында президент дагы көз карашын билдирген. Азыр көрүп алып анан талкуубузду уланталы.
Что касается кандидатов от СДПК, я думаю, очень правильно то, что КСДПнын талапкерлери тууралуу сөз кыла турган болсок, менимче алгач коомдук пикирди салмактоо, талапкерлердин рейтингин кароо туура болот. КСДПнын талапкерлери көп эле, балким бир нече айдан кийин алардын ичинен кимиси элдин колдоосуна көбүрөөк ээ экени реалдуу көрүнүп калат. Анан дагы компроматтар согушу деген нерсе бар экенин эстен чыгарбоо керек. Азыр талапкерлер бири бирин КСДПдан талапкерлерди жаман атты кылып жатышат. Алдыда булганбаган талапкерди тандап алууга шансы турат. Мында президенттик партиянын жоопкерчилиги өтө жогору. Ошон үчүн КСДП көрүнгөндө эле талапкер кылып көрсөтө албайт.
Кого попало, СДПК не может выдвигать.
Азырынча шайлоого катышаарын ошол Ак Шумгар партиясынын лидери Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Төрөбаев билдирсе, Республика партиясы Бабановду, Ата Мекен партиясы Өмүрбек Текебаевди көрсөтөрүн жарыялаган. Бирок соңку кезде мисалы Сариев менен Бабановдун ортосунда ошол жол кыргыз орус фондунан алынган 17 миллион долларлык жеңилдетилген насыя туурасында бир гермур сөз болбодубу? Анан мына ушул көрүнүштүн өзү эле саясатчылар ортосундагы саясий маданият мамилени көрсөтүп турабы?
Көрсөтөт, сөзсүз түрдө бул көрсөтөт. Азыркы сүйлөгөн сөздөн улам айтып коеюнда, ушул сүйлөгөн сөзү менен эки жерин кодоно түрдө бузуп атат конституцияны. Аны биз кабыл алган эмеспиз. Мен 10-жылда каршы деп добуш бергенмин, кечээки референдумда да каршы, өзлөрү кабыл алган конституцияны кодоно түрдө бузуп атат. Биринчиден партиянын атынан президент сүйлөбөй албайт, сүйлөгө укугу жок болуш керек. А бул киши ачыктан ачык айтып атат. Партия президента деп. Андай түшүнүк болбош керек конституция боюнча. Журт атасы болдуңбу, баарына тегиз дегендей маселе болуш керек. Экинчиден, президент болочоктогу президент. Мына Францияда өтүп атат, карап көрүңүздөр. Башка мамлекеттерде өтүп атат. Иште турган президент талапкерлердин бирөөнө дагы бырыктап же болбосо жан тартпайт. Мындай сыртта калыс пикири менен позициясы менен туруп туруш керек.
КСДП өзү ошондой эсептейби?
Алар эсептейт.
Өзүңүздөр мына көрүп турасыздар, эми бир канча Францияны мисал кылып кетти. Ошондон мен акыркы учурда мисалы үчүн Американын ушул президенттигине болгон талапкерлерди шайлоо алдындагы агитациясында мисалы үчүн ошол эле Обама мисалы үчүн Клинтонго ачыктан ачык өзүн партияласына ачыктан ачык үгүттөп керек болсо ушул өзү мисалы үчүн өткөрүүгө кызыктар экен. Же болбосо ошол эле учурда Обама мисалы үчүн Трампка кээ бир учурдагы саясатка туура келбеген нерселер менен аны каралап аткандыгын биз көрүп турдук да. Ошондуктан демократиянын атасы деген Америкада бул нерсенин көрүнүшү болуп тура турган болсо эмне үчүн Кыргызстанда?
Кыргызстанда эми кое туруңуз. Ушул сөздү айтыш үчүн Американын конституциясын окуп чыгышыңыз керек да. Американын конституциясында шайланган президент мөөнөтү бүткөнчө партиясынын төрагасы. А биздин силер кабыл алган конституцияда шайланган президент эч кайсы партияга тиешеси жок, партиядан сыртта болуш керек деп жазып койгонсуңар өзүңөр.
Бизди шайланган президент бүгүнкү күндө СДПК партиясынын лидери болуп эсептелет.
Мүмкүн эмес дейм, ал конституцияга тыюу салгансыңар.
Ошондуктан анан кийин бүгүнкү күндө мисалы ошол эле мөөнөтү Конституцияны мисалы үчүн мен окугам.
Окусаңыз анда мындай деп жазылып турат.
Мен сизге айтып окуп турсаңыз эми мага сөз берилип атканда мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн Өмүрбек Чиркешевич учурунда айтканда
эмне деп
өзү мисалы үчүн кайсы бир партия абсолюттук көпчүлүккө ээ болбой турган болсо кайсы бир бийлик бутагында өзүнүн партиясы бар мисалы үчүн лидер ошол күчкө ээ болот.
Же болбосо аткаруу бийлигинде.
Аткаруу бийлигинде президенттики да ошондой. Кайсыл партия болбосун президенттике дагы өкмөт башчыга дагы кайсы бир бийликке мисалы үчүн өзүнүн кандидаттарын сунуштаганга укугу бар.
Эми иним мындай. Мен ошон үчүн мына Айза дайым ким келет деп эмне үчүн сурайм мен? Ким келиши мага өтө маанилүү да. Ким менен сүйлөш? Конституцияны жакшы билген киши болсо, шайлоо кодексин мыкты өздөштүргөн киши болсо, ошол киши менен сүйлөшсөң, талашсаң болот да.
Бирок парламентте депутат болуп отурган киши менен сүйлөшө
аласыз. Парламентте депутат болгон кишинин баары эле конституцияны окубайт. Кыргыз Республикасынын президенти ар кандай саясий партиялардан оолак болот деп өздөрү жазган.
Оолак болот. Ал жөнүндө айтып жатканда мен сизге
Американын президенти. Американын президенти.
Мен сизге угуп турмун. Сиз бүгүнкү күндө Республика партиясы Бабановду көрсөтүп атат кандидат катары. Өзүңүздөр билесиздер. СДПК партиясы бүгүнкү күндө угуп туруңуз. СДПК партиясы учурунда Атамбаевди көрсөттү. Атамбаевдин таасири бүгүнкү күндө. Ал Атамбаев бүгүнкү күндө партиянын төрагасы эмес. А бирок партиянын төрагасы эмес. Бүгүнкү күндө мамлекеттин президенти.
Ким төрагасы? А
бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө Чыныбаев кунуш төрага.
Төрагабы?
Анын тең төрагасы мисалы үчүн Асылбек Шарипов.
Төрөбай мырза, сиз президент КСДПда ошол президентке талапкерлер азыр көп деп айтып кетпедиби? Сиз ушул сөздү өзүңүз дагы көп кайталап жүрбөйсүзбү? Бизде көп депчи. Анан Анда алар кимдер? Буга чейин эмне үчүн эч кимдин аты жөнү мисалы ошол талапкерлерди айта албай жатасыздар да?
Ачыктан ачык эле мисалы үчүн бүгүнкү күндө баягы СДПК партиясынын чыгуучу инсандарды коом өзүнүн сөзү менен мисалы үчүн соц тармакта айтып жүрөт да.
Бүгүнкү
күндө Сооронбай Шарыповичтин аты аталып атат, ошондой эле Сапар Исаковдун аты аталып атат, ошондой эле президенттикке татыктуу мисалы үчүн Иша Шешенкулович мисалы үчүн саясатта бир канча өзүнүн күчүн же болбосо макылын көрсөтүп бүгүнкү күндө кийлеген бир чоң фракциянын лидери болуп отурат да. Ошондуктан биз учуру келгенде СДПК фракциясы сөзсүз биз өзүбүздүн кандидатураны көрсөтөйүн деген максатыбыз бар.
Азыр сиздер айткан адамдардын арасынан бирөөсү тандалабы?
Бирөөнүн андан башка тандалып калышы дагы мүмкүн. Ал мисалы үчүн бир адамдын жеке менин оюмдан эмес да, бул күн тартибинде бүгүнкү күндө маселе жок. Ошондой эле бул биринчи бизде өзүбүздүн уставтын негизинде мисалы үчүн ошол саясий кеңеште анан кийин съезге алып чыгып туруп тандалат. Ошондуктан биз өзүбүздүн саясий кеңеште мисалы үчүн сөзсүз бул жерде президенттин дагы ой пикири эске алынат. Эске алынбай эле мисалы үчүн ошол биргеликте ойлонуп ошону тандап алууга аракет жасайбыз.
Атакан мырза, жанагы суроомо кайрылып келгим келип атат да, саясатчылардын ортосундагы гермур айтыштар шайлоого жакындап калганда, бирок ошол эле учурда биригүү жөнүндөгү бир идея программанын негизинде биригебиз деген бир карама каршылык эмеспи бул?
Карама каршылык. Биригүү бул бүгүн аба менен суудай керек маселе. Бирок ал болобу болбойбу, бул абдан чоң. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен себептерин айтып бердим эмне үчүн бирикпейт дегенде. Мына кимди көрсөтөт, кимди көрсөтөт, кимди көрсөтүшүн өзү билет. Буларда ошондой принцип бар. Партиянын пикири же элдин пикири кызыктырбайт. Муну ачыктан ачык жарыялап жиберген партияларда мүмкүн эсиңерде болсо бизде бар элек дегендей бир ишараттар болушу да мүмкүн.
Бирок бийлик жоопкерчилиги жөнүндө сөз болгондо өткөндө ошол эле сиздер чогулганда айтпадыңыздарбы, саясатчылардын дагы ошол шайлоону кынтыксыз өткөрүүгө бир жоопкерчилиги болуш керек депчи. Аны анда кантип ишке ашырасыздар эгерде азыр ушундай кырдаал болуп атса?
Биз үч партия, Феликс Кулов, Алам, бүтүн Кыргызстан өткөн жылдан бери кулак кагып келатабыз. Мына шайлоо кодексин өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизүү, баарына бирдей шартты түзүү боюнча мыйзамдын долбоорун жазып койдук. Ошону каттоодон өткөрүү боюнча Адилет министрлиги каттабай, бул аябай одоно да, эми түркөй.
Айрым саясаттануучулар мисалы бийлик өз тарапкерин күч менен өткөрүүгө киришсе, кандай жол менен болсо дагы да бир тынчтык жолу менен бийлик алмашуу жүрбөй калышы мүмкүн деп эскертип келишет да. Анан мындан улам шайлоо алдында дагы президенттик ошол партия лидери деп айтып кетпедикпи, партиянын жоопкерчилиги дагы өтө жогору болуш керек. Эмне менен ченелет?
Президент бүгүнкү күндө партиянын лидери эмес.
Партиянын эмес, мен деги эле айтып атам. КСДП партиясынын жоопкерчилиги, бийликчил партиянын
лидери эмес бүгүн.
Мына осу түзүмдү көрсөтүүнүн
кайра көрсөтүүнүн башында, ортосунда дагы мен сизге айтып кеттим. Партиянын лидери эмес президент бүгүнкү күндө. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн президент болом деген кандидаттар корккону бийлик. Эмне үчүн дегенде мисалы үчүн өзүнүн ошол президенттик шайлоодон өтүп кетишине көзү жетпесе, мисалы үчүн президент же экинчи жагы бар, бүгүнкү күндө бийликке асылуу бүгүнкү күндө баатырлык болбой калган да. Ошол бийликти жамандоо жолу менен мисалы үчүн өзүнүн рейтинг көтөрүү да. Мен билем Адакан Кимсенбаевич андай кишилердин катарына кошулбайт. Өзүбүз мындай тарыхты карап көрө турган болсок, ошо кайсы жерде болбосун бийликке өзүнүн сын пикирин ачык айтып жүргөн инсандардан да.
Кандай күн болгондо дагы коомдун астында ошол бийлик дагы, саясий күчтөр дагы өзүнүн жоопкерчилигин мындай сезе билиши керек да азыр э.
Кыргыз журтчулугунун баары сезиш керек, журналист да сезиш керек, саясий серепчимин деп жүргөндөр да сезиши керек, политологмун деп жүрүшөт көпчүлүгү. Билбейм кайсы жагынан политолог болуп калганын. Депутаттар да сезиш керек, өкмөт да. Кыргыз мамлекетинин жарандарын баары сезиш керек.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн президенттик шайлоого даярдык туурасында сөз кылдык. Биздин бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулупкаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адакан Мадымаров катышты. Бир үнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби 22 апрель күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон уккан бардык макала баяндарыбызды сайтыбыздан дагы таба аласыз. Алардын айрымдары сүрөт, видео баяндар менен чагылдырылган. Ал эми сунуш пикириңиз болсо, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу кат жазсаңыз болот. Сиздин ой пикириңиз, сунуштарыңыз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү ишемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта туруңуз.